havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 16-dekabr yakshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Chevrolet Lacetti avtomobilining yangilangan varianti sotuvga chiqariladi. Pokistonda aeroport jangarilar tomonidan o'qqa tutildi. Hillari Clinton miya chayqalishi jarohati bilan qator mamlakatlarga rejalashtirilgan tashriflarini bekor qildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda 2013-yil Chevrolet Lacetti avtomobilining yangilangan varianti sotuvga chiqariladi. Bu haqda BBUz veb-sayti fotoreportaj orqali ma'lum qildi. O'zgartirishlar kiritilgan Lacetti avtomobili O'zbekiston bozoriga 2013-yilning kuz oylarida chiqishi aytilmoqda. Dizayn bo'yicha o'zgarishlar avtomobil old chiroqlari, bamperi, kapot va qanotlari hamda orqa ko'rinishiga kiritiladi. Avtomobildagi eng katta o'zgarish esa O'zbekistonda terilgan va Euro 5 standartiga mos keluvchi 1.5 hajmli motor ekani aytilmoqda. Chevrolet Lacetti avtomobilining yangi modeli nafaqat O'zbekistonda, balki mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida ham sotuvga chiqariladi. Pokiston shimolida joylashgan Peshavar shahri aeroporti shanba kuni kechasi jangarilar tomonidan raketalar yordamida o'qqa tutildi. Hujumda kamida 3 kishi halok bo'lgani, 30 dan ortiq kishi jarohat olgani aytilmoqda. Xayber Puxtunxva viloyati ma'lumot vaziriga ko'ra, jangarilar tomonidan otilgan 3 raketaning ikkisi Bachaxan aeroporti devorlarini shikastlagan, 3-chi raketa esa aeroport tashqarisida joylashgan davlat binosi yonida portlagan. Pokiston mudofaa vaziri Navid Qamar jangarilar 7 yoki 8 kishi bo'lib hujum qilgani va ularning kamida 4-tasi xavfsizlik xizmatlari tomonidan yo'q qilinganini aytdi. Rasmiylarga ko'ra, aeroport tashqarisida ishlatilmagan xudkush kamari ham topilgan. AQSh politsiyasi Connecticut shtati Newtown shahridagi boshlang'ich maktabda juma kuni uyushtirilgan hujum oqibatida halok bo'lganlar ismlarini ochiqladi. Halok bo'lgan 26 kishidan 20 nafari 6 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar ekani aytilmoqda. Qolgan 6 kishi katta yoshdagi ayollar bo'lgan. Guvohlar qotillikni sodir etgan 20 yashar Adam Lanza otishmadan so'ng o'zini o'zi o'ldirganini aytishmoqda. Politsiya qotillik motivlarini aniqlashda muhim dalillar topganini e'lon qildi. AQSh prezidenti Barak Obama 26 kishi o'limiga sabab bo'lgan otishma munosabati bilan mamlakatda 4 kunlik motam e'lon qildi. Kobulda 6-dekabr kuni uyushtirilgan xudkush hujumida jarohatlangan Afg'oniston Milliy xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i Asadulloh Xolid AQShdagi kasalxonaga ko'chirildi. Afg'oniston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, Bag'rom shahridagi amerikaliklar kasalxonasida muolaja olayotgan Xolid shanba kuni AQShga olib ketilgan. Xudkush hujumi Asadulloh Xolid xavfsizlik idorasiga qarashli mehmonxonada shaxsi ochiqlanmayotgan odamni qabul qilayotgan paytda ro'y bergan edi. Mazkur hujum mas'uliyatini Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Viloyat hokimi va vazir bo'lib ishlagan Asadulloh Xolid maxfiy xizmat boshlig'i lavozimiga joriy yilning sentyabr oyida tayinlangan edi. AQSh bosh kotibi Hillari Clinton miya chayqalishi jarohati bois Shimoliy Afrika va Fors ko'rfazi mamlakatlariga rejalashtirgan tashriflarini bekor qildi. Clinton oshqozon virusi tufayli hushini yo'qotgan va yiqilganida boshi bilan urilgani aytilmoqda. AQSh davlat departamenti bosh kotib ayni damda o'z uyida shifokorlar nazorati ostida muolaja olayotganini ma'lum qildi. Ma'lumotga ko'ra, Hillari Clinton kelasi haftacha ishini uydan turib davom ettiradi. Fransiya armiyasining 200 askari Kobul aeroportidan vataniga jo'nab ketdi. Kibris orolida qisqa muddat to'xtaganidan so'ng ular shanba kuni Fransiyaga yetib boradi. Fransiyaning oxirgi jangovar askari Afg'onistonni NATO yetakchiligidagi 100 ming askardan iborat xalqaro kuchlar bu mamlakatdan olib chiqilishidan 2 yil oldin tark etdi. Ayni paytda Afg'onistonda Fransiyaning jangovar harakatlarida ishtirok etmaydigan 1500 harbiysi qolmoqda. Ular 2013-yil davomida Afg'onistonda qolgan harbiy texnikani Fransiyaga jo'natish va Afg'oniston harbiylari tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanadi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
yangi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. Amerika Qo'shma Shtatlarida 20 yoshli yigit maktabga hujum qilib, 20 nafar yosh bola va 7 nafar o'qituvchini otib o'ldirdi. AQShda 4 kunlik motam e'lon qilindi. Rasmiy Bishkek Qambarota gesining xalqaro ekspertizadan o'tkazilishiga qarshi emas. Ozodlikning erkin mikrofonida obod turmush yili emas, qashshoqlik yili bo'ladi.
Senatim nomiga, Oliy Majlisim nomiga, deputatlarim, hamma qarindoshlar, qarindoshlar, hokim jurnalar o'tirib olgan.
O'zbekistonda energetik bo'hron avjiga chiqmoqda.
Bugun 45 ming so'm beriladi, ertalab 15 ming, kechqurun 30 ming.
26 yoshli Dilfuza nega Olmaotada enagalik qilyapti?
Almatada turamiz, Almatadan to'g'ri bilamanda, ko'chalarni yuraman.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob va chodir xayol eshitirishlarini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz mirob.info, alifbo.info proxy serverlar orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 4 kunlik motam e'lon qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama Connecticut shtati Newtown shahridagi maktabga juma kuni qilingan hujum oqibatida 28 odam, jumladan 20 o'quvchining halok bo'lishi munosabati bilan mamlakatda 4 kunlik motam e'lon qildi. 18 dekabrgacha davom etadigan motam kunlarida AQSh harbiy bazalari, hukumat binolari va elchixonalarida, shuningdek, Kongressda mamlakat bayrog'i tushiriladi.
We've endured too many of these tragedies in the past few years. And each time I learned the news,
biz so'nggi bir necha yil ichida bu kabi juda ko'p fojialarni boshimizdan kechirdik. Har safar bunday yangiliklarni eshitar ekanman, ularga prezident qatori emas, ota sifatida munosabat bildiraman, dedi ko'z yoshlarini arang tiyib turgan Barak Obama o'zining Oq uyda qilgan maxsus bayonotida. Politsiya tarqatgan so'nggi ma'lumotlarda aytilishicha, voqea juma kuni mahalliy vaqt bilan 9:40 daqiqa o'tganida sodir etilgan. Ikkita to'poncha va miltiq bilan qurollangan va brinojilet kiygan 20 yoshli Adam Lanza Newtown'dagi 5 yoshdan 10 yoshgacha bolalar o'qiydigan boshlang'ich maktabga kelib o'q otgan. Hujum natijasida 18 bola voqea joyida halok bo'lgan, 2 bola esa kasalxonada jon bergan. Lanza maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydigan onasini, maktab direktorini va psixologni shunday qilib 5 xodimni ham otib tashlagan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Lanza maktabga borishidan avval otasini otib o'ldirgan. Adam Lanza maktab binosida o'lik holda topilgan, u o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Newtown shahridagi maktabga qilingan hujumda 20 nafar bola va 6 nafar kattalar halok bo'lgani munosabati bilan dunyo davlatlari rahbarlari AQShga hamdardlik bildirmoqda. Yaponiya bosh vaziri Yoshihiko Noda biz chuqur hamdardligimizni bildiramiz, deya bayonot berdi. Undan Britaniya bosh vaziri David Cameron va qirolicha Elizabeth II AQShga ta'ziya izhor qilgan edi. Avstraliya bosh vaziri Julia Gillard hujumni yovuzlik dedi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai 28 kishi o'lgan voqeani qayg'u deb atadi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ramin Mehmonparas maktabga hujumni fojia deb atadi. AQShda mazkur mutush hodisa sodir etilgan bir paytda Xitoyda ham xuddi shunday fojia yuz berdi. Xitoyning Xenan viloyati Chenping qishlog'idagi boshlang'ich maktablardan birida pichoq bilan qurollangan 36 yoshli mahalliy erkak 23 kishini jarohatladi. Xinhua agentligi ma'lumotiga ko'ra, jarohatlanganlarning 22 nafari maktab o'quvchilaridir, 2 o'quvchi shifoxonaga yotqizilgan. Voqea maktab darvozasi oldida sodir bo'lgan, bolalarga hujum qilgan 36 yoshli erkak hibsga olingan. Umuman Amerika Qo'shma Shtatlarida, umuman dunyoda insonparvar davlatlarida mana shunday maktablarga hujumlar hamda yosh bolalarning o'limiga olib keladigan fojiali hodisalar bot-bot bo'lib turadi. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik Bahodir Fayz. Bahodirjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahodirjon, mana eshitdingiz, Amerika 4 kunlik motam ichida hozir 20 o'quvchining, yana 5 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarning halok bo'lgani va shunday hodisalar shu Amerika Qo'shma Shtatlarida qanchalik bo'lib turadi va bu qanchalik bo'lish ehtimoli kuchli yana?
Bu hodisalar oxirgi yillarda ko'proq bo'layapti desak bo'ladi. Masalan, shu oxirgi 3-4 yilda oldingi yildagi shu Kalarado shtatidagi qatliyam kinoteatrida mana yaqinda bu hafta bo'lgan hodisa, Monakadagi, Oregondagi va ortiqcha ko'plab takrorlanayapti bu hodisalar. Shu Amerikadagi jamoatni qo'rquvsi ham bu qurolli hujumlarni, ya'ni shaxsiy qurolli hujumlanish epidemiyaga aylanib ketishi xavfi degan narsa shu hozir butun Amerika jamoatchiligi orasida tortishuvga sabab bo'layapti hozir. Albatta, bu Kanetik xalqi uchun, Amerika xalqi uchun juda ham katta bir tragediya bu. Shu Virginia Techdagi hodisa eng kattasi edi, 33 kishi o'lgan edi, agar yanlish xotirlamayotgan bo'lsam. Unda mana hozir vafot etganlarning soni 28 deyilayapti. Albatta, buni eng vahimali tarafi, tragediyani eng katta qismi bularni yoshi shu 4 yosh, 5 yosh bilan 7-8 yosh orasidagi bo'lgan bolalar, ya'ni yosh bolalarni bo'lganligi vahimani juda katta darajasini juda ko'p qilyapti.
Bu narsa, Bahodirjon, shu narsa bilan ham ba'zi mutaxassislar, kuzatuvchilar izohlashadi. Masalan, Amerikada qurol olib yurish, qurol taqish va qurolga ega bo'lish nisbatan erkinroq deyiladi. Balki shu ham sabab bo'layotgandir.
Albatta, albatta. Buni masalan, buni hozir bu savolni faqat siz yoki masalan biz emas, butun hozir Amerikada psixologlar, sotsiologlar hammasi juda katta yana tortishuv boshlandi. Bilasiz, qurol olib yurish, qurolga ega bo'lish haqqi Amerika konstitutsiyasini o'sha ikkinchi moddalaridan biri. Ya'ni Amerikada har bir vatandosh o'z qurol haqiga, qurol olib yurish haqiga ega va qurol sotib olish juda ham qulay. Bu yana bir narsa, buni sababi Amerikaning traditsiyasi bu. Amerikaliklar o'sha birinchi Amerikaga qadam qo'yishdan boshlab Amerikada qurolga egalik qilish, qurol ishlatish juda ham bir traditsiya holiga, kultur madaniy anaqa holiga kelgan. Endi buni bu masalan hozirgi bo'lgan voqealarni sabablari o'sha jamiyatdan tashqariga uloqtirilgan yoki jamiyatdan chetlashtirib qo'yilgan psixopat, aql shu miyasi buzilgan insonlar yo'q, yoshlar sababchi bo'lsa ham, lekin buni asl tagidagi sabab shu qurol olib yurishni, qurolga ega bo'lishlik haqqini juda ham osonligi, juda ham qulayligi, ya'ni endi buni oldini qanaqa qilib olinsa bo'ladi degan, endi bundan keyin yana Amerikada katta tortishuvlarga sabab bo'ladi. Bilasiz, Amerika xalqi bu masalada ikkiga bo'lingan, ya'ni 50% ga ikkiga qoq o'rtadan bo'lingan desak ham bo'ladi. Yarmi masalan o'sha surveylarda olib borilgan bunaqalarda surveylarda yarmi o'sha Amerikada qurol olib yurish haqini cheklash degan ovozga ega bo'lsa, ya'ni tasdiqlashsa, Amerikan xalqining yarmi yo'q, bu Amerikan shaxslarni, ya'ni vatandoshlarni shaxsiy haqqi, ya'ni bu huquqiyati, buni taqiqlash yaxshi emas, yaxshi natijalarga olib kelmaydigan degan fikrga ega.
Ya'ni o'zini himoya qilish, ya'ni o'zini himoya qilish degan bir nima ham suriladi ilgari.
Bu kattaroq, albatta, buni qamrovi kattaroq, ham o'zini himoya qilish, ham tashqi dushmanga qarshi himoya qilish, ham o'zini mulkini, uyiga bir hujum bo'lganda himoya qilish, hal buni qamrovi kengroq, qurol olib yurish haqqini shu Amerikan konstitutsiyasining 2-chi moddasida kiritilgan. Endi buni cheklash degan narsa Amerika siyosatchilar orasida eskidan beri 94-yil to 90-yil yillardan beri ancha bahslashiladi. Albatta, bu cheklash kerak. Albatta, endi bilasiz, Amerikada qurol lobbisi juda ham kuchli, siyosatga ta'siri ham juda kuchli. Shu NRA deydi, National Rifle Association, juda ham katta bir lobby, asosan jumhuriyatchilarni dastagini olgan va jumhuriyatchilarga hamdan dastak berib keladigan bir lobby bu. Shuning uchun Amerikan siyosatchilari ko'proq bu qurol cheklash, qurolni olib yurish masalasida biroz chekinishadi, biroz bu masalaga kirishga shu saylov oldi kampaniyalarida aytilgan bo'lsa ham, masalan Obama 2008 yil saylov oldi kampaniyasida ham bu narsalarga barmoq bosgan bo'lsa ham, lekin to'g'ridan to'g'ri bir harakat qilishga yoki parlamentodan bu qonunlarni chiqarish biroz qiyinroq bo'ladi. Endi bu oxirgi voqeadan keyin albatta bu narsani yana anaqasiga keladi, jamoatchilik
albatta bu qayta muhokama qilinadi, yana qayta bir nimalarga qo'yilishi kerak,
muhokama qilinadi. Albatta, endi hozirgi bu issiq bir voqea bu menimcha dushanbadan e'tiboran yana bu
kun tartibiga chiqadi,
tortishlar, lekin qurolni tamomila cheklash emas, menimcha bu şu ağır kurallarını, yani avtomatla mesela haberlerle kurgan bolsanız gerek, 3'te kuralı var, anasını üstlüğü, 3'te anası algan eken, 3'te bittesi avtomat. Yani bu avtomatla kayakta doğradı, bu adam uçluğu yapıyor bu avtomatla. Yok ki böyle Amerikan konstitüsyette kurallanış hakkı var, halkına kanki kurallanış hakkı var. Peki tanki alıp koçak hiç sizden böyle dikene yapamaz ki bu mesela. Tanktan satı alış mümkün, tanktan koçak hiç sizden yapamaz ki. Uşanın şeyinde manca kurallarını kançalık derecede çekler. Ağır kurallarını çekler. Lekin mesela toptan şey, ağır küçükle kurallarına mesela çekme koyulması gerekti bu ilime. Yani ikinci bir mesele mesleklerde yani cemaat cahilerde security hafsızlık arttırış meselesi hem arttırıyor hafsızlıklı maksimalli arttırış hem önce bu cemaatçılık ne kadar kap gelirse gerekti bu ilime.
Rahmat Bahodirjon, demak biz bilan suhbatda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Fayz bo'ldi. Eslatib o'taman, juma kuni yana shu 17 dekabr kuni Amerika Qo'shma kechirasizlar 14 dekabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida 20 yoshli yigit maktabga hujum qilib 20 nafar yosh bola va 7 nafar o'qituvchilarni otib o'ldirgan edi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga qoling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar: Rossiya va O'zbekiston rasmiylari Qirg'izistondagi Qambar Ota 1 GES loyihasini tekshiruvdan o'tkazishga kelishib oldi. Axborot saytlarida tarqatilgan ushbu ma'lumotga Qirg'iziston rasmiylari turlicha munosabat bildirmoqdalar. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining ma'lum qilishicha, Qambar Ota 1 GES loyihasini ekspertizadan o'tkazish haqida kelishib olinganini O'zbekiston bosh vazirining muovini Rustam Azimov bildirgan. Axborot agentligining yozishicha, bu mavzu Rossiya-O'zbekiston hukumatlararo qo'shma iqtisodiy komissiyasi yig'ini chog'ida ko'tarilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining ma'lum qilishicha, Rustam Azimov Rossiya bilan Qamburota 1 GES loyihasini ekspertizadan o'tkazilishi haqidagi protokolning imzolanishi Markaziy Osiyodagi suv energetik loyihalariga aloqador barcha tomonlar o'rtasida konstruktiv muloqotga asos bo'lishiga umid bildirgan. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumat rahbarlarining 5 dekabr kuni Bishkekda o'tgan yig'inida ham Rustam Azimov GES loyihasini ekspertizadan o'tkazish talabini qo'ygan edi.
Подготовка крупных проектов в водно-энергетической сфере на трансграничных водотоках должна предваряться проведением авторитетной, независимой международной экспертизы.
Россия Qamburota 1 GES loyihasining asosiy moliyachisidir. Mazkur qurilish uchun Rossiya 2 milliard dollarga yaqin mablag' ajratish haqida Qirg'iziston bilan shartnoma imzolagan edi. Qirg'iziston energetika va sanoat vaziri o'rinbosari Raimbek Mamirov Qamburota 1 GES loyihasini ekspertizadan o'tkazishga rasmiy Bishkek qarshi emasligini aytdi.
Ma'lum degan O'zbekistonning o'yida. Biz ularni aytmadim, aytolmaymiz.
Bu O'zbekistonning fikri. Ularga bu gapni gapirmanglar deb buyruq bera olmaymiz. O'zbekistonning loyihani ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi taklifiga avvalgi uchrashuvlar chog'ida prezident ham, bosh vazir ham qarshi emasmiz deb javob bergan. Bu javob Qambar Ota loyihasi ekspertizadan so'zsiz o'tkazilishi kerak degan ma'noni anglatmaydi. Lekin ekspertiza o'tkazilsa, biz qarshilik qilmaymiz, dedi Raimbek Mamirov. Mustaqil tahlilchi Rasul Umbetaliyev esa O'zbekistonning GES loyihasini ekspertizadan o'tkazish talabini mintaqadagi energetik raqobat masalasi bilan bog'laydi.
Ulardan biri, men o'ylaydim, maqsadi bu bay yillaralik ekspertiza o'tkazish deb vaqtni cho'zib to'xtatib harakatda.
Bu davlatlarning maqsadi xalqaro ekspertiza o'tkazib vaqtni cho'zish va loyihani to'xtatib qo'yish. Qirg'iziston va Tojikistonning energetik imkoniyatlari juda katta. Masalan, Qirg'iziston o'z imkoniyatining 10%dangina foydalanyapti. Ikkinchidan, Qambar Ota 1 va Qambar Ota 2 GES'lari loyihasi o'tgan asrning 80-chi yillarida Toshkentdagi gidroloyihalar institutida tayyorlangan. O'sha paytda o'zbekistonlik olimlar ekologik va texnikaviy ekspertizalarni o'tkazishgan. Shuning uchun bu masalani yana ko'tarishning hech qanday hojati yo'q edi, dedi tahlilchi. Rossiya joriy yilning sentyabr oyida Qambar Ota 1 GES'ini Qirg'iziston bilan hamkorlikda qurish yuzasidan shartnomani imzolagan edi. Qambar Ota 2 GES'ining 200 million dollarga qurilgan ilk agregati esa 2010 yilning 30 avgustida ishga tushirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. Uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'qinlarida siz dasturimiz davomida. Misrda yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendum o'tkazilmoqda. Afg'onistonda o'zbek mardikorlari hayotidan lavha. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimizning so'ngidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Unda marhum san'atkor Siddiq Mahmudov haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Misrliklar mamlakat yangi konstitutsiyasi loyihasi bo'yicha referendumda ovoz bermoqda. 15 va 22 dekabr kunlari ikki bosqichda o'tkaziladigan referendumda 50 milliondan ortiq fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Referendum natijalari 21-22 dekabrdan keyin e'lon qilinishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Misr prezidenti Muhammad Mursi va uning islomiy tarafdorlari yangi konstitutsiya mamlakatni demokratiyaga yaqinlashtirishini aytmoqda. Qohirada yashovchi Amir ismli fuqaro Reuters axborot agentligi muxbiri bilan suhbatda mamlakat yangi konstitutsiyasi loyihasini qo'llab-quvvatlashini va bu borada tortishuvni to'xtatish kerakligini ta'kidladi.
انا ما شفتش في الدستور ممكن يبقى فيه 90% منه كويس ما يبقى فيه 10% منه في حاجه وتتعدل بعد كده ايه المشكله
konstitutsiyaning 90% ni yaxshi deb baholash mumkin agar 10% muammoli bo'lsa uni keyinroq tuzatish mumkin 10% uchun hamma ishni to'xtatib uni bekor qilishimiz va vaqtni behudaga sarflashimiz kerakmi dedi qohiralik amir Tanqidchilar, jumladan liberallar, dunyoviy mamlakat tarafdorlari va nasroniylar esa yangi konstitutsiya loyihasi islomiy ekani va ozchilikni tashkil etgan guruhlar huquqlariga putur yetkazishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Qohirada yashovchi Solih ismli fuqaro esa Reuters muxbiri bilan suhbatda yangi konstitutsiya loyihasiga qarshi ovoz berganini aytdi.
Va ana savotib li لان في بنود في الاستفتاء
Men yangi konstitutsiya loyihasiga qarshi ovoz berdim. Chunki ayrim bandlar tugal emas yoki shoshma-shosharlik bilan yozilgan. Konstitutsiya kuchga kirsa, u mening va bolalarim kelajagiga ta'sir etishi mumkin, dedi Qohiralik Solih. Misr yangi konstitutsiyasi bo'yicha referendum ikki bosqichda o'tkazilishi rejalangan. 15-dekabr kuni Misrning 10 viloyati, jumladan poytaxt Qohira va O'rta Yer dengizi sohilida joylashgan Aleksandriya port shaharlarida o'tkaziladigan referendumda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 26 milliondan ortiq fuqaro ishtirok etadi. 22-sentyabr kuni qolgan viloyatlarda o'tkaziladigan referendumda 25 million misrlik ovoz berishi kutilmoqda. Yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendum o'tkazilishi va Muhammad Mursi prezident salohiyatlarini kuchaytirish haqida 22 noyabr kuni qabul qilgan farmon mamlakat bo'ylab ommaviy noroziliklarga sabab bo'ldi. Muxolifatning bosimi natijasida 9-dekabr kuni prezident Mursi o'z farmonini bekor qilishga majbur bo'ldi. 14-dekabr kuni Aleksandriya port shahrida Mursi tarafdorlari bilan unga qarshi bo'lganlar o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Poytaxt Qohirada ham Mursi tarafdorlari va unga qarshi bo'lganlar namoyish o'tkazdi. Misr yangi konstitutsiyasi loyihasi referendumida berilgan ovozlar natijasi 22-dekabr kuni referendumning ikkinchi bosqichi bo'lib o'tganidan biroz keyin e'lon qilinishi kutilmoqda.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Navbatdagi lavhamizda Afg'onistondagi ishsizlik masalasiga to'xtalamiz. Afg'onistonda o'zbek mardikorlari muttasil ish topolmayotgandan shikoyat qiladilar. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan vaqtda afg'onistonlik o'zbek quruvchi ustalar bilan bir suhbat o'tkazdi. Hozir ana shuni eshitirishga qo'yamiz. Marhamat.
Islomiddin Afg'onistonning Samangon viloyatida hayot kechiradi. U bundan 8 yil oldin bir necha yil Pokistonda ishlab, qurilish ishlarida qatnashib, ustalik kasbini o'rgangan. 8 yildirki Afg'onistonning ayrim hududlari, ayniqsa Kobulda quruvchi usta sifatida xizmat qiladi. Bundan 2 yil oldin uylangan usta Islomiddinning bitta farzandi bor. So'nggi vaqtlarda ko'proq poytaxt Kobulda ishlaydi. Qora mehnat tufayli qo'lga kiritadigan daromadi hisobidan ro'zg'or tebratadi.
Meni o'zim ki Islomiddinman, Shamomatov Jonibekning o'g'liman. Men shu Kobullarga misol kelib, shunday gulkorlik qilaman. 8 yil bo'ladi men xususan ki men Kobulgaligi qilganman. Men 6 yil Pokistonga shu gulkorlikda shu ta'sil etganman. Shukr fazli Xudo ana shu o'zim ana shu uylanganim yoki jil bo'ldi. Yoki jil bo'ldi shu birgina shu farzandim bor. Ana ro'zgor farzli Xudo maqsad bir chitgina shu g'almat degan undayki masalan ki g'almat g'almat ham emas, maqsad unda shu pasmon ham emas, maqsad shu ro'zgor o'tadi degan.
Suhbatdosh yilning har mavsumida muttasil ish topilmasligidan shikoyat qiladi. U bir necha oy ishlab yana necha oy ishsiz qolayotganidan noliydi. Ish topilgan paytlarda ham muayyan daromad qo'lga kirita olmaydi. Bir kun 600 afg'oni yo 12 dollarga ishlasa, boshqa bir kun 800 afg'oni yo 16 dollar qo'lga kiritadi. Yana usta Islomiddin gapiradi.
Ish topilmaydi, masalan, shu bir oy ham qolamiz, ikki oy ham qolamiz, ba'zi o'qish ham topiladi. Ana shu masalan, unda ishni shu yidmonani ishni shu yo'q degan bunday ish ki, ishni shu doimati yo'q. Masalan, ishni shu bo'ladi, ana shu 8 oyga ikki oy ham bekor qolamiz, ana 6 oyni bizlar ishlaymiz shu Tobistonda, biz 8 oygacha ishlaymiz. Ba'zi o'q ijara ish keladi, 1000 ham topaman, ana ishni shu 1500 ham topaman, 2000 ham topaman. Ana bir ish shunday ishni shu bo'lar, ro'zimiz bo'lar, 800, 700, masalan shunday shu guzaron degan o'tadi degan. Ana shunda masalan bir ishlab bir zindaligimiz masalan shunday shu kun o'tadi degan bunday bunday jeri oyit ziyot yo'q bunday.
Qish mavsumi kelishi sabab qurilish ishlari to'xtab qolgan. O'zbek quruvchi usta Islomiddinning bozori kasod. U endi Kobuldan tug'ilib o'sgan yurti mamlakat shimolida joylashgan Samangon viloyatiga otlanmoqda. Usta Islomiddin bahor kelgunga qadar o'z oilasi og'ushida qolib dam oladi. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
O'zbekistondan qo'ng'iroq qilgan Narumon Abdulloyev O'zbekistonda kelasi yilning obod turmush yili deb e'lon qilinishiga o'z munosabatini bildiradi.
Obod turmush yili deb e'lon qilindi. O'shanga men bir ikkita munosabatlarim bordi. 2-dekabr kuni Toshkent shahrida deymiz menda O'zbekiston kolxozining raisi Mirza Karimboy 10 000 yaqin laganbardorlar sinfini yig'ib 2013-yilda obod turmush yili deb e'lon qildi. Lekin men buni obod turmush yili emas, qashoq turmush yili deb atagan bo'lardim. 2013-yil yana shu qashoqlashtirish bundan ham kuchaysa kerak degan taxminim bordi.
Bu taxminlaringiz nimaga asoslanadi?
Taxminlarim asosi kecha Sog'liq info gazetasida bitta maqolaga ko'zim tushib qoldi. 2012-yil 92 va 2012-yillar oralig'ida necha marta minimal shart ko'tarilganlik darajasini qarab chiqdimda. O'shanda agar 92-yildan boshlab to 2012-yil 1-dekabrgacha olib qaraganda 1137 barobar o'sha minimal nima oshgan shart darajasi. Bu degani bu rasmiy ma'lumoti bo'yicha hisoblasangiz, agar o'shanda bir yilda 10% yoki 15% yoki 25% oshgan bo'lsa, o'rtacha yiliga olmuş 7% darajada inflyatsiya bo'lgan. Bu degani juda ham o'ta salbiy ko'rsatkich. Hali bu bularni rasmiy ma'lumotnomasi bo'yicha, lekin haqiqatda inflyatsiya darajasi undan da yuqori. Menimcha yiliga 100% bo'lsa ham kerak. Bu narsa shaharda aytilmaydi ham, kim bir munosabat ham bildirilmaydi, lekin mana-man degan dunyoni rivojlangan davlatlarida ham mana shu yili, masalan 2012 yili yoki 2011 yili inflyatsiya darajasi buncha bo'ldi deb aytiladi-da. Lekin bizda unaqa narsani hech kim, xuddiki inflyatsiya degan so'zni o'zi yo'q bizda iqtisodiy. Endi inflyatsiya darajasi shunchalik yuqori bo'lgan mamlakatda qanaqa iqtisodiy islohotlarni, bular amalga oshirgan iqtisodiy islohotlarni qanday natija berganligini bu yaqqol bir oynasi degan bo'ladi-da. Yilda qanaqadir nom bilan, balandparvoz nom bilan atagani bilan quruq gap bo'lib qolyapti-da. O'sha kuni majlisda ham laganbardorlar guruhi deymizmi, yasinchi deymizmi, bir 20 martalar o'rnidan turib qarsak chalib berdi. Bu degani yana qashoqlashtirish xavfi xalq qancha qashoq bo'lsa, biz shuncha boyaymiz deb o'sha xalqni qashoqlashtirishda bir tantanasini qildimay degan xulosaga kelib qoldimda. Qanaqa gap bo'lishi mumkin obod turmush haqida. Endi oddiy bu inflyatsiya darajasi haqida gap ketyaptida.
Endi obod turmush haqida gap bo'lganda, mana o'sha kunlar shu mavzuni yoritdik, tinglovchilarimiz ko'p aytishdiki, mana hozir qishloqlarda gaz yo'q, suv yo'q, hatto ichimlik suvi yo'q, chiroq yo'q, mana 40 minutdan 45 minutdan bir sutkasiga berishyapti. Shunday bir holatda obod turmush haqida gapirish qanchalik mantiqli degan bir savolni o'rtaga qo'yishdi-da.
Endi aytilgan gap bilan qilinayotgan ishlar teskarisi bo'layotgan hisobga olsak, yanada obod qilish emas, yanada qashoqlashtirish amalga oshiriladimi 2013 yilda? Shuni qo'rqib o'tiribman. Har yili qanaqadir nom qo'yib xalq aldash siyosati o'tkazilyaptida. Shuning uchun ham bu kelayotgan yildan ham hech qanday umid yo'q, ishonch yo'q. O'sha majlisda o'tirgan laganbardorlarda bir umid uyg'onmagan bo'lsa, endi ular hammasi yaxshi ishlayotgan odamlarga o'xshaydi. Ko'pchiligini man e'tibor berib qaradim. Ko'pchiligi o'sha hukumat odamlari ham san'at artistlar, aktyorlar, qo'shiqchilar. Endi ularda ochiq olchi to'y bor, har bir to'yga $1000, $2000 keladi. Xalqga tarqatib qilgani uchun shu xalq hisobidan ular yashab yuribdi-da.
Yo'q, nimaga? Mana masalan aytaylik, har bir davlatlarda shu mamlakatning ijtimoiy iqtisodiy ahvolida bir problemalar bo'lsa, katta muammolar bo'lsa, shu masalan Rossiyada Dumada ko'riladi yoki AQShda Kongressda ko'riladi yoki Ukrainada Radada ko'riladi. Nima uchun endi O'zbekiston Oliy Majlisida mana shu kundagi asosiy muammo energetik bo'hron masalasi ko'rilmaydi? Nima uchun shu odamlarga gaz ta'minoti, elektr ta'minoti juda ham bir xarob ahvolda ekanligi bir ko'tarib chiqilmaydi shu masala? Nima deb o'ylaysiz?
Sistema chirkin sistema. Kirib bitayotgan sistema, diktatura sistemasi. Bularni deputatlaridan, senatorlaridan qanaqadir umid qilish, bir nima deydi, bo'ridan qo'zichoq, bo'ridan rahm shafqat talab qilish ham suratda gapda qorni och bo'ri uni ishi yo'q. Pishirib qolding, qornim ochganda deydi, yetadi, yeyib qo'yadi. Senat ham nomiga, Oliy Majlis ham nomiga, u deputatlar ham shu hamma qorinduqlar, qorinboylar, hokim turalar o'tirib olgan. Ular xalq bilan bir tenglik ishi ham yo'q. Ularda haq huquqni talab qilish degan siyosat ham o'zi yo'q. Hammasi qo'rchoq, spektakl uchun o'ylab chiqilgan narsalar. Siyosiy partiyalar, masalan O'zbekistondagi siyosiy partiyalar o'zlaricha fraksiya tuzib olgan. Qanaqa siyosiy partiya ular? Ish qanaqa partiya emas, nomiga?
Deydi o'zbekistonlik tadbirkor Narimon Abdullayev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Jizzax viloyatining Paxtakor tumanining Samarqand qishlog'idan qo'ng'iroq qildi. U energetik bo'hronning juda ham avjiga chiqayotganligi hamda qishloqlarga chiroq berish, elektr chirog'i berish hatto 1 soatga tushirib qo'yilganini gapirdi.
Jizzax hokimiyatiga bordik, Paxtakor hokimiyatiga bordik, faqat umuman foydasi bo'lmayapti. Bugun 45 minutdan beriladi, ertalab 15 minut. Kechqurun 30 minut. Umuman bir anovda bir normal yorib choyim ichib ololmaysan. davlat telefonini ham zaryadini shu paxtaurga yo jizzaxga kim borsa o'shanda telefon zaryadini qilib to'ldirib olamiz. Nima qiynalib ketdi shunga telefon qilayotgandik. Bir uchta to'rtta xotinlar arzi yig'ib Toshkentga bormoqchi edi, yoqamiz yoqamiz deb uyalib qoluvdi, u yoqmayapti baribir. Shu bo'yicha telefon qildimda, qarangda mana Karimovning ketishigan masalan 2.5 yil qoldiku, endi ketishdan oldin savdo svetda bir normalniy bir afti ko'nglida bir normalniy bir yaxshi iz qoldirsa bo'ladiku, to'g'rimi?
Endi mana prezident ana bu kuni konstitutsiya bayramidan chiqib aytdi, biz yoshlarga juda umidimiz katta dedi, yoshlar bizni kelajagimiz dedi. Yoshlar dedi, mana 600 mingdan ortiq yoshlar kollejlarni bitirib chiqdi, biz kasb beryapmiz, hunar beryapmiz, yoshlarga umidimiz juda ham katta dedi-da. Endi mana siz ham yoshsiz, kollejda o'qiyapsiz. Siz nima deysiz shularga endi, masalan Karimovda aytganlariga?
Yoshlarga imkoniyat qilib berish kerak, to'g'rimi? Umuman yo'qda, o'zlarining o'rtoqlarim, massafuzi, o'rtoqlarim yo'q, hammasi Rossiyaga ishlashga ketgan. Endi Rossiya boshidan o'tganlarni gapirib beradi. Endi вообще nima desam, xorda u yoqda. Kollejda hech bir odam ishlamasa, kollejda o'qitmasa, ish bo'lmasa, hamma Rossiyaga ketyapti. Bilmam, Karenko o'xshagan prezident bo'lsa, kelajak bo'lishiga ishonmayman men. Zo'rsi, ochiqchasiga aytaman. Masalan, bizni ham kelib chiqishimiz asli Samarqandlikda. Avval men kichkina maktabda o'qib yurgan paytlar faxrlanardim. Masalan, biz Samarqanddan ana u prezident chiqqan deb. Hozir borsangiz, masalan, Toshkentga yoki Vodiyga borsangiz, Samarqandliklar ajratadi. Ochiqchasiga ajratadi. Sal bitta chekkaroq qiladi. Mana Samarqandliklar qanaqa qilishadi deb aytadi ochiqchasiga. Uyalib ketasanmi? Faxrlanish o'rniga.
Deydi Jizzaxning Paxtakor tumanida istiqomat qiladigan kollej o'quvchisi Jasur. Navbatdagi tinglovchimiz esa ayni paytda Olmaotada enagalik qilayotgan 26 yoshli qashqadaryolik Dilfuza.
Ismingiz kim?
Dilfuza.
Dilfuzaxon, Qashqadaryodan qayerdansiz?
Qashqadaryodan Shahrisabzdan.
Shahrisabzdan? Endi qanday kelib qoldingiz Qozog'istonga?
Yurganmi?
Tanish bormidi?
Ha, tanishimiz bo'ldi. Siz sotitimiz bilan hamshiyamiz. Hamshiyamiz kafega ishlaydi. Kafeda kafega olib keldi. Kafega ishlamay vaqtga keldim-da uyga. Uyga 5 oy 6 oydan beri uygaman. Bachalarga qarayman.
Nechta bachaga qaraysiz endi?
Hozir 4.
4.
Ikkitasi bor. Ya, ikkitasi bog'cha ketadi, ikkitasi maktabga ketadi, ikkitalar biz asosiy qarayotgan. Uyda egalar yaxshi, anomas, kurtlar yaxshida, shuni shu yo'q.
Kurtmi millati?
Yaxshi. Ha, kurt yaxshi. Nega ani gapirmaydimi? Shu o'zim xuddi o'zimnayda, o'zimni uyimda qo'yman. Shu tentimni ko'zdiksang, odamni o'zbekistonga yashash qiyin-ku, qiyin juda. Qiyin deru yaxshilik. Nima uchun qiyin deyman?
Shuncha odam yashayapti-ku O'zbekistonda.
Pul topish qiyin. Ishi yo'q. Ishi yo'q, shuncha bergan, misol pul topasiz, topsangiz ham ishlatib narsa olasiz, 20 mingga berib dunyo narsasini olasiz-da, baxti. O'zimiz pulga bizga 20 ming qilib ancha narsa olasiz-da.
Endi
arzon-da, ko'p produktda nimalar arzon.
Tushundim.
Juda ham.
O'rtacha endi dollarda qancha oylik olasiz endi sir bo'lmasa?
Men 300 dollar.
300 dollar, a?
300. Ya. Ha.
Shu yig'yapsizmi, uyga yuboryapsizmi endi?
Uyga yuboraman.
Yuborasizmi?
Uyga yuboraman, o'zimga kiyimona, ishlataman, yuboraman uyga.
Qayerga yig'yapmanding?
Yuboraman, yuboraman, Turkiyaga yuboraman ularga.
O'zimni sepimga yig'yapmanding? Sep.
Ya, ya. Ya, yaxshi ekan, bo'ladi. Fevralga bir yil bo'ladi kelganim. Chamamiz, yaxshi. Biz savolim nima O'zbekistonda? Endi yanvarga chiqmoqchiman, uyga borib qaytmoqchiman. Uyga.
Uyga?
Ya, Toshkentga.
Aynan
qaytmoqchi.
Ha, borib kelasiz.
Ha, ya, qaytaman. Qaytaman. Biroq uyimda o'zi ketmaysan deydi-da. Yaxshida uygalari, xazainamlari. O'zi xuddi o'zim odamimnaydi. Bo, yomonlari ham bor, endi bilmayman, yomonlar ko'rganim yo'q.
Endi men hayron qolyapman, siz mana Qashqadaryoda Shahrisabzda bir aytaylik, Shahrisabzdan Qozog'istonga bir o'zingiz qo'rqmasdan qanday keldingiz?
O'zim kelgan hamsam birinchi qo'rqib keldi, qo'rqdi, boshlagan deyapti. U dahshat bilan kelganman, og'zimni o'rganib ketdimda. Hozir biz Qozog'iston Almataga turamiz, Almatadan to'g'ri bilamanda, ko'chalarni yuraman, ko'chaga. O'rganganda anam o'rgan ekanda hamma narsani. Просто endi bizlar pasportimiz yo'qda, O'zbekiston pasporti borki, shu uchun sal militsiyalar garang qiladida. Ya Qozog'iston pasporti olish uchun ardan O'zbekistondan chiqib boqqa kirish kerak ekan. Sen yo'q kirmayman deyapmanda. Ebar O'zbekiston yaxshi, o'zimiz yurtga to'g'ri ketgan edi. Ota-ona ham urug' aymoq o'sha yerga. Kirgan kichkimni taniysan. Ishq bo'ldi, tavakkal vaqti keldimda. Mana bachalarga qarash kerak, uy qilish kerak, uy olishim kerak.
Dedi Shahrisabzdan kelib Olmaotada enagarlik qilayotgan 26 yoshli Dilfuza. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat, erkin mikrofonimiz doim ochiq va eslatib o'taman, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hozir esa men navbatni Chodir Xayol eshittirishga beraman, uni Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Majnun qoldik, boshkinaymi, yengmagin jonim. Ko'zlaringdan yoshkinaymi, tukmagin jonim.
Eshitganimiz Majnun tol qo'shig'ini ijrochisi Qo'qonlik Hofiz Siddiq Mahmudov 47 yoshida 4 dekabr kuni olamdan o'tdi. Siddiq Mahmudovning janozasida qatnashgan Hamza nomidagi Qo'qon drama teatri direktori Turg'unali aka Oripov Ozodlik bilan suhbatda Farg'ona vodiysi qo'shiq san'ati og'ir judolikka uchraganini aytdi.
Ha, shunaqa bo'ldi. Endi to'satdan o'limakan hech qaragan kasalsiz to'satdan o'tib qoldi-da. Odamlarning o'rtasida nihoyatda hurmat san'atkorlarning o'rtasida ham xudo bergan tug'ma talanti bor edi.
Ana Tug'nal aka, mana Farg'ona vodiysi miqyosida bunday fikrlasak, bu ko'p san'atkorlar chiqqan joy, mana Sherali Jo'rayevdan boshlasak, bu yoq Kamoliddin boshqa va shularni fonida biroz bir vazmin qilib aytadigan bo'lsak, bu kim, qaysi san'atkordan, qaysi vazndagi, qaysi og'irlikdagi san'atkordan ayrildik? Ya'ni ayriliqni nima qiymati, hajmi qanaqa? Nimadan judo bo'ldi?
Hajmi katta, do'stim. Hajmi nihoyatda katta. Hajmi shuduk. Hozir ko'chada 3 odam gaplashsa, hammasi shuni gapiryapti. Shuvozi, xalq og'zidan.
Bu ashulachi o'zining Majnuntol qo'shig'i bilan nafaqat vodiy, nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni respublikadagi yoshi qari o'zbek tinglovchilari qalbini birdaniga zabt qilgan edi, deya gapiradi Turg'unali Oripov.
15-16 yoshida, 15-16 yoshdan Sherali qo'shiqlarini aytib yurgan. Sherali Jo'rayevga. Eshityapsizmi?
Eshityapman. Keyin qachon birdan mashhur bo'ldi? Odam masalan ashula aytib yuradi-yuradi, keyin birdan yani hit qo'shiq aytib hammani og'ziga tushadi. Qachon bo'ldi mana shu voqea?
Armiyaga borib kelgandan keyin 21 yoshidan keyin alohida o'zi zapishlar chiqarib, Majnuntol, Egap, Tohir Mahkamov yaratgan qo'shiqlarda. Tohir Mahkamov unda ham bastakor, ham organ qilib yurardi. Qo'shiqchi Tohir Mahkamov. O'sha Tohir Mahkamov ikkita qo'shiq qilib bergan. Egap, Majnuntol. Birinchi qo'shiqlarim. O'sha 90 birinchi yilgacha bo'lgan qo'shiqlarini hammasini Tohir Makan o'qib bergan.
Mana bu farg'onalik yigit aytibdi, nurli nurli degan qo'shiq rosa mashhur bo'lgan ekan. Qanaqa yaratilganman shu qo'shiq?
Ha, men o'sha u ham taxminan 91-92 yillarga yaratilgan hammasi ham qo'shiqlar. Nurli nurli, egap, Majnuntol qo'shiqlari butun omma faqat O'zbekiston emas, u o'rtoq qo'shni respublikadan tarqalib ketgan qo'shiqlari. Karonashillarim. O'sha yoshligida ashlarga, ashobalarga, atvorlarga to'yga borar, rubobda qo'shiq aytardi. Maktab partasidan o'qib yurganda to'yga borganman men. Men Bahromjon degan, Bahrom Usmonov deganimiz bor. Hozir madaniyat bo'limida tashkilotchi. U yigit menga administratorlik qilib, o'sha 94-chi, 91-92 yillardan o'sha yigit prodyuserlik qilardi menga. Respublika miqyosiga olib chiqdi u yigit keyin. Shubodam.
Suhbatdoshga ko'ra Siddiq Mahmudovning hech qanaqa unvoni bo'lmagan va musiqadan ham professional saboq olmagan.
Yo'q edi.
Yo'qmidi?
Yo'q, unvoni yo'q edi, unvoni yo'q edi. Ammo o'sha unvoni borlardan ortiqroq nimasi bor edi? San'ati. Unvoni yo'q edi.
Ammo u kishida hukumat bera olmaydigan noyob martaba bor edi. U chinakam xalq qo'shiqchisi edi, dard bilan kuylar edi, deb gapda davom etdi Turg'unali Oripov.
Bu tilma Xudo bergan talanti bo'lgan. O'sha 19-chi maktabda o'qigan, shaharda musiqa maktabida ham o'qimagan, musiqa ma'lumot olmagan. Ma'lumoti 10-chi maktabda. Bu hali boshda so'radingiz, titulli unvoni yo'q edi-yu, ammo xalqda arasida o'zi nom qozongan unvoni bor edi uni. Juda katta bu hajmi Siddiq. Men hali so'radingiz, nimalar tarqaganimiz aytishlari deb, mana shu Qo'qonda yashaydigan, Toshkentga qatnaydigan taksistlar, Toshkent, Andijon, Farg'ona qatnaydigan taksistlarga deyarli hammasi deyishlari bor. Mashinalarda qo'yib yurishadi.
Nurli, nurli, nurga cho'mgan bir xayol bu. O'z yoriga sadoqatli bir ayol bu. Nurli, nurli, nurga cho'mgan bir xayol bu. O'z yoriga sadoqatli.
Siddiq Mahmudov xalq sevgan qo'shiqchi edi degan e'tirof haqiqatda to'g'ri deydi Rossiyada mardikorlik qiladigan 35 yashar farg'onalik Umidjon.
Yaxshi inson edi. Taxminan yoddan 10 ta qo'shig'ini bilaman. Bitta so'zni almashtirib qo'yishim mumkin.
Qachon o'sha qo'shiqlarni yodlagansiz? Necha yoshingizdan boshlab eshitasiz endi bu qo'shiqlarni?
Taxminan 15 yil oldi. Ravzon Mahmudovda shu endimon telefonlar, radio texnika kuchayib ketdi. Fleshka deymiz. Chip deydi, o'zbichasiga xotira kaltasida ham bor. Shu kishini qo'shiqlari hozir ham bor.
Umidjon, menga qarangda, mana Farg'onada nima ko'p ashulachi ko'p. Nima uchun bu kishini katta ashulachi deb ayta olamizda? Chunki ashulachilar ko'p Farg'onada.
Vodiyda artist ko'p u. Aka bu Farg'ona Mahmudov qo'shig'i yuragidan aytardi. Mana hozir kimdir til uchun aytyapti, kimdir shon shuhrat uchun. Farg'ona Mahmudov bu rahmatli bu yigit tirik, jonli ovoz aytardi. Biz to'ylardan ko'rganmiz, svet o'chib qolgan, svet chiroq o'chib qolgan mahalda ham jonli tarzda aytalar edi. Lekin hozirgilar ishlasas aytilmaydi.
Endi mana Farg'ona vodiysida bu kishi o'z ijodini boshlagan paytda Sherali Jo'rayevga taqlid qilgan ekan. O'sha taqliddan qanaqa chiqib ketdi bu odam? Ya'ni qayerda u o'ziga aylandi? Ya'ni
Sog'jon Mahmudovni Sheraliga taqlid qilgan joyini bilmayman. O'sha Majnuntolbek boshkinayni egmagil jonim qo'shig'i chiqqanda nima deydi, yangicha tema, zamonaviy so'zlar hit bo'lib ketgan.
Solishtiradigan bo'lsak, Sherali zo'r, Siddiqjon Mahmudov undan sal pastroq yoki Kamoliddin Rahimov zo'r deb nima qo'ysak bo'ladi sport musobaqasida yoki har bittasini o'zini o'rni bormi?
Ha, aka, buni solishtira olmaysiz. Sababiki Tavakkal Qodirov aytgan edi, kimgadir yo'qar lola, kimdir Atirgul shaydosi, kimgadir Rayhon yaxshi yo'qdir qafosi. Bu so'zlar oddiy so'zlar emasda, misol uchun men uchun eng zo'ri Siddiqjon Mahmudov. Hozirgi mana bizni O'zbekistondagi 100 ta vaysaqi artistda Siddiqjon Mahmudovni o'ligi yaxshi edi. Qavalondas shu.
Nurli nurli nurga cho'mgan bir hayol bu.
Umidjon va u bilan birga Rossiyada ishlaydigan muhojirlar Siddiq Mahmud ijrosidagi Majnuntol qo'shig'ini yod bilishadi. Majnuntoldek boshkinangni egma jonim, ko'zlaringdan yoshkinangni to'kma jonim, endi qayta uchrashmaymiz, kutma jonim, nurli nurli, nurga cho'mgan bir xayol bo'l, sen bahor bo'l, baxtiyor bo'l, baxtiyor bo'l.
Majnuntoldek boshkinangni Gözlerinden yaşkına inen tükme gir canım.
Bugün bu şiirin müellifi iste'dodli shoir Muhammad Rajab ham, uni ijro qilgan Hofiz Siddiq Mahmudov ham oramizda yo'q. Shoir Muhammad Rajab 2000-yili 40 yoshida olamdan o'tgan edi. Qo'shiqchi ashulasini aytib o'tib ketaveradi, ammo ashulaning o'lishi qiyin deydi Hofizning muxlisi Umidjon.
Qo'shiqlari endi nima deydi, yuragida qoladi, yuragini o'chirib tashlaysizmi?
Siddiq Mahmudov ijodining mahsuli bo'lgan qo'shiq yuragimizga muhrlandi. Bu qo'shiqni har kuni ichimizda xirgoyi qilamiz. Bu qo'shiq hozirgi til bilan aytganda hit qo'shiq, hit bo'lganda ham sezon o'tmaydigan hit deydi Siddiq Mahmudovning muxlisi Umidjon.
Manacha hozir O'zbekistonda 5 millionta artist bor deyshyapti. O'shani 3.5 milliontasiga javob berarsa ham bo'laveradi.
Majnuntol qo'shig'i ilk aytilgan kunda qo'shiqchi Siddiq Mahmudov bilan birga bo'lgan Turg'unali Oripov bu qo'shiq el og'ziga tushishini darhol sezganini aytadi.
Buni tushuntirib berish nafaqatda qiyin. Ba'zi bir qo'shiq bo'ladi, chiqishi bilan hamma arkasidan senga o'sha aqib ketaveradi.
Avvaliga she'rlarini qo'shiqlarga taqlid qilib yurgan bu Hofiz bu qo'shiqda o'zligini topganday bo'ldi. Matn va ohang shu qadar uyg'un ediki, men buni so'z bilan ta'riflay olmayman, deydi Turg'unali aka.
Ba'zi bir qo'shiq bo'ladi, 4-5 yildan keyin mashhur bo'lib ketadi. Men buni tushuntirib bera olmayman. Qana izolash bilmayman, do'stim.
Balkim o'sha mana
masalan
yaxshi shoirlarga murojaat qilgandir, matn yaxshidir yoki o'sha matn bilan ohang birga tushgandir. Endi buni izohlashimiz
kerak. Albatta, albatta, matn bilan ohang uyg'unlashsa, keyin qo'shilmasin bo'ladi, albatta.
Shuni aytamanki, Farg'onadan Toshkentga qatnaydigan taksilarni hammasidan mana shu qo'shiq hozirgacha yangraydi. Holbuki qo'shiq yaralganiga 15 yildan oshdi, deb gapni davom etdi Turg'unali aka.
Nihoyatda odobli yigit edi. Martida keyin, hali masalan, ba'zi bir xotinlar to'yda egasi qo'shayotganda 200 so'm, 300 so'm qoptatib shuni bermasang bormayman dedi undan pastroq darajada hofizlar ham. Bo'la tanish bilishlardikiga o'sha vaqtda 55 so'mga ko'tarib yozilardi, bog'da qoshda to'y yeri bor edi. Shu qog'ozini pulni bersang bo'ldi deb boraverdi xudo rahmati. Pulga etiga qaramas edi. Keyin kattalarni hurmat qilardi ustozni. Yoshlarda hammasidan ikkada boshini siladi, ko'pchilik yoshlarga ustozlik qildi. Buni orqasidan yuzlab desam nomlaydi qo'shiqchilar ergashsa bo'lib yo'lga aytadigan qo'shiqchilar.
47 yoshida olamdan o'tibdilar. Endi farzandlari qoldimi? Bir oilaviy ahvoli qanaqa hozir bugungi kunda? Shuni gapirib bering endi. Birdan bo'ldi bu narsa.
Ha, birdan bu ko'rsatgan bo'lib qoldi. Bu menimcha adashmasam 3ta qizi bor. Hozir uni ham aniqlab aytaveraman. 3ta qizi, ayoli bor. U o'g'li yo'q. Buni aniq bilaman. Qizi 3ta adashmasam.
Tug'dilar aka.
O'g'li bo'ldi.
Demak, bu kishini qo'shiqlari bir-bir plastinkami, CD-mi, keyin audio vositalarda bormi hozir magazinlarda, nimalarda qoldi, qanaqadir bir muhrlanib qoldimi tarixda endi?
Hafta qo'lida bor, muhrlarni qo'lida bozorga sotib turiladi bu gazetalarda. Qo'qonda Abdulajon degan bir zapishdan so'ragan yigit bor. Adashmasam shunda o'sha boshlanishdan boshlab chiqqan qo'shiqlari hammasi bor, agar adashmasam. Ismi Abdulajon. Shu fonotekerlar shug'ullanadi, nima tarqatadi, deyish tarqatadi ham. Shu balada hammasi bor.
Bo'pti, endi yana bir qo'shimcha qiladigan bo'lsangiz, bu kishini masalan, o'sha dastur radio dastur qiladigan bo'lsak va ma'lumotlar to'la bo'lgan yaxshida, yana nimalar qo'shimcha qilishingiz mumkin bu san'atkor haqida?
Nihoyatda farzandlarini yaxshi ko'rardi. Bilib o'tirib qolsa telefon qilarini, onajonim, onam, onam, nihoyatda farzandga mehri baland edi. Shuni bilan juda ko'chadan uyg'ogan, minolgan qizlarimga deb toshirdi. Farzandlarini yaxshi ko'rardi, ayolini hurmat qilardi.
Nurli nurli nurga cho'mgan bir hayot bo'l.
Qo'shiqdagi endi qayta uchrashmaymiz kutma jonim misralari bugun real ma'no kasb qilganday tuyuladi. Vodiy san'atkorlarini yaxshi bilgan Turg'unali Oripov bu fikrga falsafiy yondashadi.
Endi olmani irodasi, madaniy o'tgandan shunaqa deyishgan. Hali qo'shiqlarida musaqib turib ketaman degan nimalar ham yurgan. Hatto endi olmani irodasida bu do'stim.
Xofiz bo'lganda ham haqiqiy xofiz el dardini kuylaydi. Xofiz ham elning biri. Shu ma'noda bu satrlar uni o'limga yetakladi deya olmayman. Endi bu ajal Allohning irodasi deb gapini tugalladi Turg'unali Oripov.
Oh,
Hurmat tinglovchilar, ana shu dilbar qo'shiq ohanglari bilan sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr. Bugun sizlarning xizmatingizda Kamina Sadriddin Nashr va Hasanjon bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.